My beloved brothers and sisters,
saudara dan saudara yang dikasihi, saya rasa rendah hati berdiri di hadapanmu pagi ini. Saya memohon iman dan doamu bagi pihak saya semasa saya berkongsi pesanan saya. Kita semua memulakan perjalanan yang penting dan hebat apabila kita meninggalkan dunia roh dan memasuki peringkat yang mencabar dipanggil fana. Tujuan utama kita wujud di dunia adalah untuk memperoleh badan berdaging dan bertulang, untuk memperoleh pengalaman yang hanya boleh didapati melalui pemisahan daripada ibu bapa syurgawi kita. Dan jika kita dapat mematuhi perintah-perintah, dalam buku Abraham pasal 3 kita membaca, dan kita akan menguji mereka dengan ini, untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan mereka perintahkan kepada mereka. Apabila kita datang ke bumi, kita membawa kurunian hebat daripada Tuhan, yaitu hak pilihan kita. Kita mempunyai hak istimewa untuk memilih bagi diri sendiri dalam pelbagai cara. Kita pelajari melalui pengalaman hidup diri yang susah. Kita mengenali baik dan buruk. Kita dapat membezakan yang pahit dan manis. Kita belajar bahwa membuat keputusan menentukan takdir. Saya pasti kita meninggalkan bapa kita dengan keinginan kuat untuk kembali kepadanya, agar kita boleh memperoleh kemuliaan yang dia rancangkan olehnya untuk kita yang kita inginkan sangat. Walaupun kita dibenarkan mencari dan mengikut jalan yang mana akan pimpin kita kembali ke bapa di syurga kita, dia menghantar kita ke sini tanpa arahan dan pimpinan. Sebaliknya, dia telah memberi kita alat-alat yang kita perlu. Dan dia akan membantu kita apabila kita meminta bantuannya dan cobaan dengan sedaya upaya untuk bertahan sampai akhir dan memperoleh kehidupan abadi. Untuk memimpin kita mempunyai firman Tuhan dan anaknya dalam kitab suci. Kita mempunyai nasihat dan ajaran daripada nabi-nabi Tuhan. Kepentingan yang tergungnya kita dilengkapkan dengan contoh yang sempurna untuk dicontohi, yaitu contoh Juruselamat kita, Yesus Kristus. Dan kita diperintah untuk mengikuti teladannya. Juruselamat sendiri berfirman, "Datanglah, mengikuti aku. Pekerjaan yang kamu telah lihat aku lakukan, itu akan kamu lakukan juga." Dia bertanya, "Kamu harus menjadi orang yang mana?" Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, bahkan seperti aku." Dia menandakan jalan dan membimbing caranya. Apabila kita melihat Yesus sebagai contoh kita dan mengikuti caranya, kita boleh kembali dengan selamat kepada Bapa Syurgawi dan hidup bersamanya selama-lamanya. Nabi Nefi telah berkata, kecuali seseorang akan bertahan sampai akhir dalam mengikuti teladan putra Tuhan yang hidup, dia tidak dapat diselamatkan. Seorang wanita setiap kali dia berkongsi pengalamannya semasa melewat tanah suci akan berkata dengan ringannya, saya berjalan di mana Yesus telah berjalan. Dia berada sekitar di mana Yesus tinggal dan mengejar. Mungkin dia telah berdiri di atas batu di mana dia pun berdiri, atau lihat banjaran pergunungan yang dia telah padang. Pengalaman itu sendiri sangat mengentarkan jiwanya. Tetapi berjalan di mana Yesus telah berjalan secara fizikal adalah kurang penting dari berjalan seperti dia. Bertikar menyamai tindakannya dan mengikuti teladannya adalah lebih penting dari ingin mencari serpihan baki yang tinggal di jalan-jalan yang telah dilaluinya semasa hidup. Apabila Yesus menjemput seorang laki kaya, datang, ikutlah aku. Dia tidak bermaksud ikut laki harus tersabut, mengikutinya naik turun baki bukit dan lembah luar kota. Kita tidak perlu berjalan di tepi laut Galilea. Tetapi kita semua boleh berjalan di jalan yang dilaluinya apabila Yesus mengingati firman-Nya. Firman-Nya dalam indah kita, roh-Nya mengisi hati kita dan ajarannya membimbing kehidupan kita, kita memilih untuk mengikutinya apabila kita melalui perjalanan fana. Teladannya menerangi jalan dia di firman, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Apabila kita mengkaji lorong yang dijalani Yesus, kita akan lihat bahwa dia melalui banyak cabaran sama seperti kita akan hadapi dalam kehidupan ini. Contohnya, Yesus mengalami kecewaan. Walaupun dia mengalami banyak kekecewaan, salah satu yang paling pedih tergambar dalam rapatannya untuk Yerusalem di penghujung perlayanan awam dia. Orang-orang Israel telah menolak sayap keselamatannya yang dia telah tawarkan kepada mereka. Ketika dia melihat bandar yang akan ditinggal untuk dibinasakan, dia mengalami perasaan sedih yang mendalam. Dengan duka cita, dia berkata, Oh Yerusalem, Yerusalem, nabi-nabi kau bunuh, para utusan Tuhan kau lempari batu sampai mati. Sudah berapa kali aku ingin merangi semua pendudukmu seperti induk ayam melindungi anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus mengalami godaan. Lucifer, dia yang jahat, mengumpul segala kekuatannya, pendustaan yang mengundang, menggoda dia yang telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Yesus tidak tunduk. Sebaliknya, dia menahan diri dalam setiap godaan. Firman terakhirnya, Pergilah kau, hai penggoda. Yesus mengalami kesakitan. Pertimbangkan Getsemani, di mana dia menderita secara batin. Dan keringatannya seperti darah menetes ke tanah. Dan tiada yang boleh lupakan penderitaannya di atas salib. Kita semua akan menghadapi kecewaan. Mungkin karena kehilangan suatu peluang, penyalahgunaan kuasa, hak pilihan orang tersayang, atau pilihan yang kita pilih sendiri. Kita semua juga akan menghadapi godaan. Kita baca dalam ajaran dan perjanjian bahagian 29. Dan mestilah perlu bahwa iblis akan menggoda anak-anak manusia atau mereka tidak dapat menjadi juru kuasa bagi diri mereka. Dan juga, kita semua akan mengalami kesakitan. Kita sebagai hamba tidak boleh mengharapkan lebih daripada Tuhan kita yang menginginkan duniawi setelah menderita dan disakiti dengan hebat. Walaupun kita akan mengalami kesedihan yang perih, juga kita akan mendapat kegembiraan yang tidak terhingga. Kita bersama Yesus boleh jalan di lorong kepatuhan. Ia bukanlah senang, tetapi biarlah cogan kita seperti warisan yang ditinggalkan oleh Samuel yang berkata, Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patu lebih baik daripada lembah domba. Marilah kita mengingati bahwa kesimpulan akhir ketidakpatuhan adalah penawan dan kematian, di mana ganjaran kepatuhan adalah kebebasan dan kehidupan abadi. Kita seperti Yesus boleh melayani sesama. Contoh hebat kebaikan adalah kehidupan Yesus Kristus. Apabila dia melayani di kalangan orang semua, dia memberi kekuatan kepada anggota badan yang cacat, penglihatan kepada yang buta, pendengaran kepada telinga yang pekak. Yesus berdoa. Dia mengajar kita bagaimana berdoa dan memberi kita doa indah yang dikenali sebagai doa Tuhan. Dan sesiapa yang boleh melupai doanya di Getsemani, jangan menurut kemahuanku, melainkan menurut kemahuan Bapa saja. Aharan lain yang diberikan kepada kita oleh Jerusalem berada di penghujung jari kita, dijumpai dalam kitab suci. Khotbahnya atas gunung, dia menyuruh kita untuk berbebas, kasihan, rendah diri, menjadi baik, menjadi suci dalam hati. menjadi pendamai. Dia mengarah kita untuk berdiri berani demi kepercayaan walaupun kita diejek dan dianiaya. Dia meminta kita untuk membenarkan cahaya kita sinar terang agar mereka lain boleh melihat dan ingin memuliakan Bapa kita di syurga. Dia mengajar kita untuk menjadi suci dalam minda dan juga dalam tindakan. Dia memberitahu betapa pentingnya untuk mengumpul barang berharga di syurga dari di dunia. Perumpamaannya mengajar dengan kuasa dan hak. Cerita mengenai seorang Samaria mengajar kita untuk mengasihi dan melayani jiran-jiran kita. Perumpamaannya mengenai uang emas, dia mengajar kita untuk sentiasa memperbaiki diri dan bergiat untuk kesempurnaan. Dengan lain, dia mengajari kambing yang hilang, dia mengajar kita untuk menyelamatkan mereka yang telah meninggalkan jalan atau sesat. Apabila kita berupaya untuk memutuskan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dengan mempelajari firman-firman-Nya, dengan mengikut ajarannya dan ikut teladannya, dia berjanji dia akan berkongsi kehidupan abadi dengan kita yang dia peroleh melalui kematian-Nya. Tiada penghujung yang lebih bernilai daripada ini, di mana kita memilih untuk menerima ajarannya dan menjadi pengikutnya dan melakukan kerjanya sepanjang hidup kita. Tiada apa, tiada pilihan lain yang boleh dibuat yang akan membuat kita sebaiknya boleh. Apabila saya memikirkan mereka yang coba dengan sedaya upaya untuk mengikut contoh Juruselamat dan telah menjalani jalannya, minda saya terus terfikir akan nama Gustav dan Margaret, dua individu yang bercina Kristus saya pernah kenali. Mereka asal dari Germany dan saya kenal mereka semasa saya melayani sebagai Presiden Misi di sana. Saudara Wacker bekerja sebagai tukang gunting. Walaupun kemampuan mereka terhad, mereka berkongsikan semua yang mereka mempunyai. Mereka tidak punya anak, tetapi semua yang masuk rumahnya dijaga. Laki dan perempuan yang berpelajaran tinggi dan berpengalaman sering mencari hamba-hamba Tuhan yang tidak berpelajaran di terhadapnya. Rupa luarnya mereka biasa sahaja. Bahasa Inggris mereka gagap dan kadang-kadang susah difahami. Rumah sederhana. Mereka tidak punya kereta atau televisyen. Juga mereka tidak melakukan apa-apa yang akan menarik perhatian dunia. Namun, mereka yang beriman sering datang berkunjung untuk merasai roh yang terdapat di situ. Rumah mereka bagaikan syurga di bumi. Dan roh yang disinarkan dipenuhi kedamaian, suci, dan kebaikan. Kita juga boleh memperoleh roh itu dan berkongsi dengan dunia apabila kita berjalan dalam lorong Juruselamat dan mengikut teladan sempurnanya. Kita membaca dalam Amsal yang menasihat, pikirkanlah baik-baik sebelum berbuat. Apabila kita buat semikian, kita akan mempunyai iman dan juga keinginan untuk berjalan di lorong yang dijalani Yesus. Kita tidak akan ragu jika jalan itu yang Bapa inginkan kita ikut. Contoh Juruselamat menyediakan rangka untuk apa jua yang kita lakukan. Dan firman-Nya menyediakan bimbingan yang setia. Jalannya akan membawa kita selamat pulang. Semoga ini berkat kita. Saya doa dalam nama Yesus Kristus yang saya kasihi, yang saya layani, dan yang saya bersaksi. Amin.